Ny ondriko mandre ny feoko, hoy ny tompo, fantatro izy ary manaraka ahy. Vaovao mafaly ny masin-dajoany, ny toko fahaenina, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo.
Tamin'izy andro izany Jesosy dia lasa nankany an-dafin'ny ranomasony Galilea, na ny farihin'i Tiberiady, ary voaka be no naraka azy, noho izy ireo nahita ny fagagana nataony tamin'ny marary. Dia niakatra ny tendrombohitra Jesosy ka nipetraka teo izy mba ny mpianany. Efa akaiky ny mpakahandro lehibe tamin'ny jody. Noho nanompo ny masony Jesosy ka nahita reto vahoaka be nanatona azy, dia hoy izy tamin'ny Filipo: aiza novidianantsika mofo hoanin'ireo? Fa tanindrahateo ny ataony, fa nitsapany azy ho nilazany an'izany. Dia hoy Filipo taminy: na dia mofo na dia ny 200 aza tsy ampiazon'izy ireo sombony kely avy akory. Ny anankiray tampiany any koa dia iandry rahalahin'ny Simona Pera lasa taminy hoe: misy zazalahy anankiray manana mofo orza 5 sy hazandrano 2 aho, voampinona moa izany amin'ny olona marobe toy izao? Dia hoy Jesosy: asa vao mipetraka ny olona, ary nisy ahitra be teo ka nipetraka ny olona ary tokony 5,000 ny isan'ny lehilahy. Dia nandray ny mofo Jesosy ka noho ny efa nisaotra dia nizara azy tamin'izay nipetraka, ary omeny toy izany koa ny asan-drano sady nampanarany ny fo. Rehefa voky izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: angonony sombosombony sisa tsy lany mba tsisy very. Dia nangonony ka nafeno sobika 20 ny sombosombony mofo 5 sisa tsy lany izay nihinana. Noho nahita ny fagaganana tao amin'i Jesosy ireo olona ireo, dia nanao hoe: ty tokoa no ilay mpaminany ho avy amin'izao tontolo izao. Dia fantany Jesosy fa ho avy akazy ankeriny atao mpanjaka izy ireo, ka lasa indray izy irery nankany an-tendrombohitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Kristian Navana, maro karazana ny famantarana ataon'i Jesosy tetỳ ambony tany. Anisany misongadina amin'ny vaovao mafaly ny fampitomboana ny mofo 5 sy ny hazandrano 2. Ny vaovao mafaly efatra dia samy milaza ity fagagana ataon'i Jesosy ity, midika fa anisany andalan-tsoratra masina misongadina manana ny lanjany teo amin'ny famantarana nataon'i Jesosy. Maro ny vahoaka nanaraka an'i Jesosy, ho Filipo: na dia mofo na dia ny 200 aza tsy ampiazon'izy ireo sombony kely avy akory. Andriamanitra dia tsy manadino ny vahoakany. Tahaka ny zavanseho tamin'ireo vahoaka voafitanany efitra, toy izany koa tsy manadino vahoakany Andriamanitra ho andreo manaradian'ny zanany. Asion'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy lehibe nyreto vahoaka vaovao ny famantarana, mba hitombo sikelikely ny falin'izy ireo fa Andriamanitra dia miara-dalana eo nifinisy ireo mandrakariva. Ka ampian'Andriamanitra sikelikely hahijery, hamantatra sy hamaky ny fisiany amin'ireo famantarana maro samihafa. Tsy natao vokin'ny olona fotsiny ny tanjona fa mba hampisehoana ilay mofo nidina avy any an-danitra, tahaka ny manany latsaka avy any an-danitra, mba tsy hanono intsony ho an'izay mihinana azy. Tandidona sady momba ny eokaristy, ilay nomezan'i Kristy ny vatany sy ny rany, ilay mofo ny fiainana. Efa akaiky ny paka andro lehibe tamin'ny jody, noho izany ankalaza ny fety fahatsiarovana ny fanavotana ny jody. Fa tandidona sady ilay fotoana ankalazana ilay paka vaovao. Manao sorona ny ainy Jesosy, izy no ilazaina akondro vaovao tsy misy pentina. Dia nandray ny mofo Jesosy ka noho nefa nisaotra dia nizara azy. Fihesika nataon'i Jesosy taratry ny fankalazan'ny kristy ankehitriny izay tanterahany pretra. Noho izany, ny fagagana ataon'i Jesosy dia mampiseho lafiny mampitodika antsika any amin'ny ray misy eo amin'ny zanany. mampiseho lafy ny mampitodika any amin'i Kristy ilay mpaminany ho avy amonjy tontolo izao, mampiseho lafy ny mampitodika any amin'ny sakramenta, dia ilay sakramenta ny eokristia, sakramenta ny fitiavana. Hitantsika fa Andriamanitra dia te hiara hiasa amintsika. Mavita fakagana isika amin'ireo zavatra kely izay avy amintsika olombelona ka atolotra antsika miaraka amin'Andriamanitra. Amena.